πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η ημέρα που εκδηλώθηκε πολύ πολιτικό στρατιωτικό κίνημα στην Αθήνα με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, που μέχρι τότε κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης, ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 1843. Η ημέρα που γεννήθηκε σε εισαγωγικά το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου να παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη που βασιζόταν στο τρίπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1974, 100 χρόνια μετά. Και η ημέρα που γεννήθηκε το 1947 ο Μάριο Ντράγκη, 3 του Σεπτέμβρη, ο οποίος ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε διαμορφώσει το περίφημο δόγμα Whatever it takes, δηλαδή το δόγμα ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σώσουμε το ευρώ. Και σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτή η φράση, αυτές οι τρεις λέξεις έσωσαν ουσιαστικά το ευρώ το 2012. Και η μέρα βέβαια που γεννήθηκε η εμβληματική Ειρήνη Παπά το 1926, η οποία είχε πει κάποτε ότι η Ελλάδα κουτσένει αλλά υποκρίνεται ότι χορεύει. Μόνο η Ελλάδα, όλο η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης κουτσένει και υποκρίνεται ότι χορεύει, και μάλιστα άτσαλα. Μια ματιά σε εξελίξεις από το Βερολίνο μέχρι τη Γάζα και την Ουκρανία πείθηκε τους πλέον δύσπιστους. Πριν από 100 χρόνια, η Αλίκη μετά το ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων μπήκε σε ένα καθρέφτη για να ανακαλύψει τον κόσμο από την ανάποδη. Εάν η Αλίκη ξαναγεννιόταν στις μέρες μας, δεν θα χρειαζόταν να περάσει μέσα από τον καθρέφτη, θα ήταν αρκετό να ρίξει μια ματιά στο παράθυρο, έγραφε στην εισαγωγή στο περίφημο βιβλίο του Ένας κόσμος ανάποδα ο Εντουάρδο Γκαλεάνο, ο Ουρουγανός συγγραφέας και δημοσιογράφος που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 στο Μοντεβιδέο. Τι θα γίνει αν αρχίσουμε να ασκούμε το δικαίωμα, το όνειρο που δεν διακηρύχθηκε ποτέ? Τι θα γίνει αν για μια στιγμούλα φεθούμε στο παραλήρημα, αναρωτιόταν. Αν ας διαπεράσει το βλέμμα μας το όνειδος και ας ονειρευτούμε έναν άλλο κόσμο, έδινε ο ίδιος την απάντηση. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μια ενημέρωση του Νίκου Παπά, δήλωσε ο ίδιος ο βουλευτής. Ό,τι έχω πει ισχύει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή, συμπλήρωσε. Καταρχήν, συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην υλοποίηση της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ επιτέθηκε κατά τις χθεσινές διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΔΜΙΕ. Στο 1,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα ορίστηκε η επιδότηση της κυβέρνησης στους λογαριασμούς ρεύματος του Σεπτεμβρίου. Χωρίς οποιαδήποτε ανησυχία και ενδεχόμενη σύλληψή του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέφθασε στη Μογγολία στην πρώτη επίσκεψή του σε χώρα μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τότε που το δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψή του. Δήλωση, κυρίες και κύριοι, για την απόφαση επιστροφής του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πριν από λίγο ο Παύλος Πολάκης. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως θα δούμε αναλυτικά σε λίγο και στα πόσα λεπτά ανά κιλοβατόρα ορίστηκε η επιδότηση του Σεπτεμβρίου για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας και σήμερα με τις προετοιμασίες στο Μαξίμο εν ώψη της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο. Κλειδώνουν οι εξαγγελίες, αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις και μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές στην ομιλία από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στη Θεσσαλία την περιοχή που υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων ετών. Συνάντησε τους κατοίκους που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους ένα χρόνο μετά την τεράστια καταστροφή, επιθεώρησε την πορεία των έργων για την ανασυγκρότηση της περιοχής, ένα σχέδιο που προβλέπει δαπάνες και επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και γκρίνιες, αλλά τα έργα θα γίνουν για να προστατευτεί η περιοχή από ενδεχόμενη θεομηνία στο μέλλον.
Να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έργα για τα οποία μιλάμε. Κάποια άλλα έργα κάπου αλλού στη χώρα δεν θα γίνουν. Και θέλω να το γνωρίζετε αυτό, ότι αυτή είναι μια πολιτική απόφαση την οποία παίρνουμε να προτάξουμε τη Θεσσαλία, διότι ακριβώς Αυτό το οποίο έγινε με τον Ντάνιελ ήταν τόσο πρωτοφανές και τόσο έξω από την κλίμακα που μπορούσαμε να φανταστούμε, που είναι υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα στη Θεσσαλία. Εάν αυτή η φυσική καταστροφή δεν έβρισκε την ελληνική οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Επειδή πατάμε καλά στα πόδια μας, είμαστε σε θέση σήμερα να έχουμε ήδη δαπανήσει 650 εκατομμύρια. Συνολικά έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ, είμαστε στο πεδίο. Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Μεγάλη μας υποχρέωση είναι η συνολική θωράκιση, ώστε όταν θα έχουμε μια επόμενη μεγάλη νεροποντή, να μην μένετε εξάγρινοι, να αναγνωρίζουμε ότι το σύστημα δουλεύει.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση της τιμής των διοδίων στην πελασγία κατά 17% από την 1η Οκτωβρίου.
Από την 1η Οκτωβρίου έως τα τέλη του 2025 θα μειώσουμε τα διόδια. Θα μειώσουμε τα διόδια από το σταθμό της πελασγίας μέχρι το σταθμό στο κλειδί, περίπου 17% για τα αυτοκίνητα, με ένα στολικό όφελος από 2,8 έως 3 ευρώ για όλη αυτή τη διαδρομή.
Τώρα το ερώτημα και το ενδιαφέρον στρέφεται στο πού θα κινηθεί και στο πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών θα δώσει τη μάχη η κυβέρνηση, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος τόνισε ότι το κυβερνητικό επιτελείο θα συνεχίσει να λύνει προβλήματα. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μηνύματα που στέλνουν, όπως είπε, το τελευταίο διάστημα οι πολίτες προς την κυβέρνηση αλλά και προς την αντιπολίτευση.
Κρατήθηκαν οι τιμές σε επίπεδα προκρίσης και στα τρόφιμα, που και εκεί δυσκολεύτηκαν πολύ τα νοικοκυριά. Και με τις παρεμβάσεις στις έκτακτες, στο καλάθι του νοικοκυριού, την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ η κυβέρνηση καταγράφει απώλειες έστω σε επίπεδο ευρωεκλογών, εσύ ως αντιπολίτευση, όχι απλά δεν εισπράττεις, πέφτεις και εσύ, νομίζω ότι οι πολίτες σου στέλνουν και σε ένα μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο μας λένε και σε συζητήσεις, και τα μέλη μας και τα στελέχη μας, αλλά και κόσμος ο οποίος απλά στηρίζει ή απεριμένει να δει τι θα κάνουμε, σταματήστε να ασχολείστε σε μια στήρα αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Μακάρι να ήμασταν σε μια δομική, ουσιαστική, υγιή. Ακόμα και σφοδρή, εγώ θα σας πω, αντιπαράθεση, δεν οδηγεί πουθενά αυτή η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσει να το κάνει όσο έχει καθήκον και στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ανακριβές αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρέχουμε όσο πιο γρήγορα για να πείσουμε όσους περισσότερους από τους συμπολίτες μας μπορούμε ότι η Ελλάδα αρχίζει και γίνεται τα τελευταία χρόνια και έχει ακόμα πολλά να κάνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει αναφορά στο μήνυμα που σύμφωνα με τον ίδιο στέλνουν οι πολίτες σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τι λένε δηλαδή οι πολίτες σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει το σχέδιο για τη Θεσσαλία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Και να ξεκινήσουμε λέγοντας πως η χθεσινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις πληγείς περιοχές έδωσε και το πολιτικό στίγμα εν ώψη και της διεθνούς έκρησης Θεσσαλονίκης, ότι η κυβέρνηση δεν ξεχνά την περιοχή που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων ετών και προσπαθεί ένα χρόνο μετά ακόμα να στηρίξει τα πόδια της. Η στάση αυτή, όπως σημειώνει η κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί ένδειξη προς τον Πρωθυπουργό σε επιστρέφει που υπάρχει ανάγκη, ακόμα και όταν τα προβλήματα δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όπως συνέβαινε ένα χρόνο πριν με τις πλημμύρες, αλλά και ότι οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για επιτάχυνση των διαδικασιών, ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, η παρουσία του ΔΕ στην περιοχή δημιουργεί και τη σχετική πίεση για την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων. Το επεσήμανε και ο ίδιος, λέγοντας πως το ακούω από παντού πως πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Τόνισε όμως πως δεν είναι πάντα εύκολο, καθώς υπάρχει μεγάλη τοπικότητα για κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή όπου υπάρχει η καθυστέρηση. Θύμισε ωστόσο πως οι αριθμοί τους οποίους κληθήκαμε να διαχειριστούμε είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της ελληνικής διοίκησης και μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο δεν είχαμε ξανασυναντήσει. Ακόμα ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση παρά τα λάθη και τις ελλείψεις της είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να δίνει λύσεις με υπευθυνότητα σε τέτοια δύσκολα προβλήματα. Αναφορές τις οποίες θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες από τη Θεσσαλονίκη και τόνισε πως αν αυτή η φυσική καταστροφή δεν έβρισκε την ελληνική οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τόνισε δε πως τα έργα του Ιαννού του 20 άντεξαν όλα στον Ντάνιελ, γιατί είχαν κατασκευαστεί με άλλες προδιαγραφές και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Έτσι, όπως ανακοίνωσε πέραν της μείωσης της τιμής των διοδίων στην πλαζία κατά 17% ως ανταποδοτικό τέλος, αφού προέκυψε όφελος από την αναχρηματοδότηση της σχετικής σύμβασης του έργου Μαλλιακού Κλειδί και προέκυψε ένα όφελος περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι μειώνονται τα διόδια στην πλαζία, από την πλαζία μέχρι το κλειδί για τα αυτοκίνητα με συνολικό όφελος για όλη τη διαδρομή, με ισχύ από την πρώτη δεκάδα έως το τέλος του 2025. Μίλησε και για τα έργα αυτής και της πρωτοβουλίας συνολικά για τη θωράκιση της Θεσσαλίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και έργα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Σημείωσε ότι αυτά τα έργα είναι πολύ σημαντικά, αλλά και μακράς υλοποίησης, για να σημειώσει πως τα έργα αυτά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Πολλές φορές άλλος τα σχεδιάζει και άλλος τα υλοποιεί και άλλος τα εγγενιάζει. Το λέω αυτό, υπογράφει ο Πρωθυπουργός, γιατί έχω πλήρη συνέστηση πως εμείς, ότι και εμείς έχουμε εγγενιάσει έργα που σχεδιάστηκαν από άλλους, αλλά υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από εμάς. Αλλά θέλω, όπως είπε, απευθυνόμενος πολίτες, να κρατήσετε αυτή τη συνάντηση ως μια παρακαταθήκη λογοδοσίας του πολιτικού συστήματος απέναντι στη Θεσσαλία και ως υποχρέωσή μας να μην ξαναγίνει μια τόσο μεγάλη καταστροφή όπως αυτή που προέκυψε από τον Ντάνιελ.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί πλέον στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη από την συμπρωτεύουσα. Τώρα, αναφορικά με τα χθεσινά και το σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για τις διαμαρτυρίες και τις αντιδράσεις των Θεσσαλών για καθυστερήσεις της αποζημιώσης, αντιδράσεις που εντάθηκαν μετά την πρόσφατη καταστροφή με τα νεκρά ψάρια στον Παγασιτικό. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ανακοινώθηκαν από το Σαββατοκύριακο, μετά από επαφές που είχαμε και με τους επαγγελματίες της περιοχής, τέσσερα, μία δέσμη 4 μέτρων. Το ένα θα είναι η ενίσχυση, η επιχορήγηση των απολειών που είχαν οι επαγγελματίες. Τώρα σχηματοποιούμε την περίμετρο των δικαιούχων.
Ναι.
Ποιοι ήταν αυτοί που έχουν πληγεί και ποιοι κλάδοι είναι, οι αλλοίς, είναι η εστίαση των περιοχών, είναι τα καταλήμματα περιμετρικά του Παγασιτικού. Αναφέρομαι στο Δήμο Βόλου και στο Δήμο Νοτιού Πηγή. Είναι οι δύο Δήμοι που βγήκαν και σε έκτακτη ανάγκη λόγω του ακραίου αυτού φαινομένου.
Αναστέλλεται, νομίζω, φορολογικά και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ναι, μια κίνηση.
Επεκτείνουμε και ενισχύουμε το Θέσσαλι Πάση για να δώσουμε κίνητο στον κόσμο να επισκεφθεί την περιοχή. Και θα συνεργαστούμε, βρήκαμε τη χρηματοδότηση για να συνεργαστούμε και με άλλα υπουργεία αλλά και με τους τοπικούς φορείς για να υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα προβολής της περιοχής, έτσι ώστε την επόμενη περίοδο να γίνει πιο το μέρος να τραβήξει ο κόσμος.
Η διαρώτηση έγινε και στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το γεγονός ότι υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ.
Και πέρσι ο Ντάνιελ και φέτος, ας πούμε στην περίπτωση της πυρκαγιάς Πεντέλης, σήμερα είχαμε αποζημιώσεις. Εκταμιεύτηκαν 500.000 ευρώ στους πυρόπληκτους. Δηλαδή το κράτος, παρά τις όποιες αδυναμίες, παρά τις όποιες παθογένειες, σε κάποια πράγματα δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από πριν. Τώρα, αν υπάρχει πολίτης που ένα χρόνο μετά δεν έχει αποζημιωθεί, να δούμε τους λόγους, τις αιτίες, μήπως έγινε κάποιο λάθος στις αιτήσεις, μήπως κάτι του έλειπε. Από τις περσινές καταστροφές του Ντάνιελ, οι αποζημιώσεις ήταν ταχύτατες. Αν υπάρχει πολίτης ο οποίος έχει αδικηθεί, εδώ είμαστε να την αποκαταστήσουμε την αδικία.
Στο στόχαστρο λοιπόν της αντιπολίτευσης βρίσκεται, τα λέγαμε και από χθες, η κυβέρνηση για την κατάσταση στη Θεσσαλία. Ο Στέφανος Κασελάκης έκανε αυτοψία στο Βόλο και ζήτησε την αποπομπή όσων ευθύνονται για το ζήτημα με τα νεκρά ψάρια. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε στην περιοχή με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης να δεσμεύεται για τη συνέχεια της κρατικής αρρωγής. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Εμμανουέλα Αργίτη.
Να αναλάβει τις ευθύνες της κάλεσε ο Στέφανος Κασελάκης στην κυβέρνηση για τον μπάχαλο, όπως είπε, του επιτελικού κράτους. Κατά τη διάρκεια αυτοψίας του στο Χήμαρο Ξηριά, την πύλη εισόδου των νεκρών ψαριών στον Παγασιτικό και στη συνέχεια επισκεπτόμενο στο Βόλο, όπου είχε σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς, μίλησε για οικολογική καταστροφή που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Αναμένουμε επιτέλους να δούμε από την κυβέρνηση αποπομπή όσων ευθύνονται για αυτήν εδώ την κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει ευθύνη. Υπάρχει αρμοδιότητα. Εάν η κυβέρνηση έχει κάνει ένα μπάχαλο το οπτικό κράτος και δεν ξέρει πού είναι, ας αποπέμψει όσους έχουν συναρμοδιότητα.
Αν υπάρχει κάποια αστοχία είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε κάποιου κρατικού λειτουργού, είναι δεδομένο ότι θα αποδοθεί. Αυτή τη στιγμή ερευνώνται τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι οι ανακοινώσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και αρχίζει πλέον ο κόσμος και καταλαβαίνει ακριβώς τι συνέβη.
Τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών της Μαγνησίας που επλήγησαν για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο αποτέλεσαν το αντικείμενο σύσκεψης στο Δημαρχείο Βόλου με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Κλιματικής Προστασίας.
Είμαστε σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας και με την περιφέρεια, έτσι ώστε να προχωρήσει και το κομμάτι της κρατικής αλλαγής. Η προσοχή της κυβέρνησης είναι μεγάλη στο κομμάτι των επιχειρήσεων της Μαγνησίας.
Για τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να προτεραιοποιηθούν τα έργα υποδομής στην περιοχή και να δοθούν μόνιμες λύσεις.
Καλά, δεν υπάρχει πρωθυπουργός τα τελευταία 5 χρόνια. Πού ήτανε? Στον Ιαννό δεν είχε έρθει? Στη Θεσσαλία? Δεν είχε πάλι υποσχεθεί ότι θα υπάρξει ανακούφιση, ότι δεν θα επαναληφθεί? Πού βρίσκεται τόσα χρόνια?
Την αντίδραση και των λοιπόν κομμάτων προκάλεσε η περιοδία του πρωθυπουργού.
Οι κυβερνητικές φιέστες και οι στημένες συσκέψεις στην πολύπαθη Θεσσαλία συνιστούν πρόκληση προς το λαό της περιοχής που ένα χρόνο μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες, ενώ τα μεγάλα λόγια για αποκατάσταση παραμένουν κενό γράμμα.
Η Θεσσαλία δεν χρειάζεται θα ούτε θειάσους με κομματικούς κομπάρσους. Χρειάζεται έργα.
Γράφει ο Θουκυδίδης ότι καταντήσαμε οι Έλληνες θεατές λόγων και ακροατές έργων. Μάλιστα αυτό υπόθηκε από τον Κλέωνα, τον επωνομαζόμενο δημαγωγό. Ο κύριος Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλία επιβεβαιώνει πλήρως τα παραπάνω.
Προσπαθεί να αποφύγει την κατακραυγή στη Θεσσαλία οργανώνοντας προστατευμένες επισκέψεις. Δεν θα αποφύγει την οργή των πολιτών.
Την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες πραγματικά είναι οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Σχετική επιστολή απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Νίκος Παπάς. Έχει ενδιαφέρον όμως το πώς αντέδρασε ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο από το περιστήλιο της Βουλής.
Θεωρώ ότι δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επανεντάσουν με μια ενημέρωση από τον Νίκο τον Παπά ένα λεπτό πριν.
Έτσι,
ένα λεπτό πριν. Απάντησα νομίζω. Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή.
Το απόγευμα εντωμεταξύ συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του Χρήστου Σπίρτζη στο κόμμα. Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους στην ηγετική ομάδα και είπε ποιο κατά τη γνώμη του είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνει ο κ. Κασελάκης.
Αντί να κάνουμε αντιπολίτευση, αντί να κάνουμε αυτό που είναι θεσμικά τάγμενος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολιτικά, δημιουργείται εσωστρέφεια συνεχώς για να εξυπηρετηθεί η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, αν αγαπάει το κόμμα που είναι πρόεδρος, είναι να φύγει.
Ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς ρωτήθηκε για τα περινίας διάσπασης του κόμματος. Να ακούσουμε πώς χαρακτήρισε τα σχετικά σενάρια.
Είναι σενάρια τα οποία πρέπει να τα πολεμήσουμε. Καλό κάθε προοδευτικό πολίτη, κάθε φίλο και φίλη του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα να σταθεί στεναρά απέναντι σε αυτά τα σενάρια και να ενισχύσουμε το κόμμα μας, να το δυναμώσουμε για να γίνει ο καταλύτης μιας μεγάλης εκλογικής προοδευτικής μάχης.
Εν τω μεταξύ, στελέχη καλούν τον πρόεδρο να προσφύγει στη βάση για να αποφευθεί η κατάθεση πρόταση μορφής στην Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Διονύσης Καλαματιανός.
Η ηγεσία μπορεί να πάρει και την απόφαση να αποφανθούν τα μέλη, δηλαδή να απευθυνθεί στη Δημοκρατία.
Ωστόσο, η εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα και Χαγιά έθεσε ένα ερώτημα προς τους διαφωνούντες.
Αν δεν υπάρχει ουσιαστικός, ουσιώδης πολιτικός λόγος, πολιτική διαφωνία, ένα άλλο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, τότε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος αυτό το Σαββατοκύριακο επιβεβαιώνει σε απόλυτο βαθμό την αναγκαιότητα να προχωρήσουν και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο κόμμα.
Και βέβαια ο τέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Κράτης Φάμελος, επιρρύπτει ευθύνες στον Στέφανο Κασελάκη.
Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να προσθεθεί ακόμα ένα πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ και μια σελίδα μεγάλη εσωστρέφειας. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φθήρεται από μια εσωτερική συζήτηση, όχι μόνο με το συγκεκριμένο περιστατικό, που είναι μείζον βέβαια πολιτικά, γιατί αφορά την κοινοβουλευτική λειτουργία μας και την εκπροσώπηση, ο κ. Μητσοτάκης έξω αλωνίζει.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Εβδομάδα κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Εβδομάδα αποφάσεων, Βαγγέλη. Το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Ιδεοντολογίας για την υπόθεση Σπίρτης. Να ξεκινήσουμε όμως με την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Δεν είμαι κανένα παιδάκι, ακούσαμε να λέει ο κύριος Πολάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ραγδαίες εξελίξεις λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Επανέρχεται και επί του τυπικού πέραν του ουσιαστικού ο κύριος Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επισημοποιήθηκε και τυπικά με την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Νίκος Παπάς στον πρόεδρο της Βουλής τον κύριο Κώστα Τασούλα. Από εκεί και ύστερα έχουμε και τη δήλωση όμως του κυρίου Πολάκη, ο οποίος λέει δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μία ενημέρωση του Νίκου Παπά λίγα λεπτά πριν. Ό,τι έχω πει ισχύει όσον αφορά το πολιτικό θέμα, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είστε μεγάλα παιδιά, είπε, απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Θα τα πούμε προγραμματικά και αξιακά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράμουν χωρίς ενημέρωση και να με επαναφέρουν με μία ενημέρωση του Νίκου Παπά πριν. Να υπενθυμίσω προ δύο ημερών κιόλας δήλωση του κυρίου Πολάκη. Καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Δεν εξυπηρετούμε το σκοπό τον οποίο έχουμε ταχθεί για τη χώρα και για τη νέα γενιά. Η Κεντρική Επιτροπή στις 6-7 Σεπτεμβρίου θα κρίνει πολλά για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας. Θα είμαι παρόν. Το ερωτηματικό, το λέγαμε και χτες το επίδικο, είναι αν ο κύριος Πολάκης θα επιμείνει, όντας πλέον και μέλος εκ νέου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, στην αμφισβήτηση της ηγεσίας, καταθέσει πρόταση μορφής, επομένως ανοίξει η διαδικασία εκλογής Προέδρου. Εκεί αν όλα αυτά συμβούν, επαναλαμβάνω, εάν όλα αυτά συμβούν, τότε θα έχουμε εκ νέου εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, διόλου απίθανο πέραν των τριών ή τεσσάρων υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου του κόμματος. Το θέμα είναι, έχουμε δει μέχρι να γίνουν όλα αυτά, δηλαδή μέχρι την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να τη θεωρούμε και οριακή ή υπαρξιακή για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δύο δεδομένα τα οποία θα υπάρξουν μέχρι τότε. Σήμερα η Επιτροπή Διοντολογίας αποφασίζει για τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, αν θα διαγραφεί.
Ακριβώς.
Υπάρχουν πολλά σενάρια. Θα διαγραφεί, θα υπάρξει μια σοβαρή επίπληξη, θα υπάρξει μια ακύρωση της κομματικής του ιδιότητας για κάποιο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά θα αποφασιστούν σήμερα. Και το δεύτερο, πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, προκειμένου να αποφασιστεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή η οριοθέτηση των βασικών αξώνων στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και το επόμενο στάδιο είναι το κρίσιμότατο συνέδριο 6-8 Οκτωβρίου. Αυτό όμως...
Το καταστατικό δηλαδή, συνέδριο.
Το καταστατικό συνέδριο. Αυτό όμως, εάν είπαμε πριν, εάν ο κύριος Πολάκης καταθέσει πρόταση μορφής απέναντι στην ηγεσία, εάν κάποιοι άλλοι καταθέσουν πρόταση μορφής και ανοίξει το κεφάλαιο αναγκαστικά ή μη της εκλογής Προέδρου εκ νέου, τότε το καταστατικό συνέδριο μετατρέπεται σε συνέδριο εκλογής Προέδρου και βεβαίως καταστατικό.
Και μιλάμε με άλλα δεδομένα πλέον από εκεί και πέρα.
Και με άλλα δεδομένα πλέον, βεβαίως.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Αφήνουμε προς το παρόν την πολιτική σκηνή και πάμε και πάλι στη Θεσσαλία, στο Βόλο συγκεκριμένα. Σύσκεψη για την επόμενη μέρα πραγματοποιείται σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματιών που υπέστησαν ζημιές από το ακραίο φαινόμενο των νεκρών ψαριών. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θοχαρούλη για να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η εικόνα πάντως στην πόλη του Βόλου είναι βελτιωμένη, πολύ καλύτερη σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Θα ξεκινήσω με τη σύσκεψη και θα σας πω ότι κατέληξε στην ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα, ο οποίος θα διαχειριστεί τον παγκαστικό κόλπο γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα νερά καταλήγουν στο παγκαστικό κόλπο και η μόλυνση είναι επίφοβη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και θα γίνει και μάλιστα μία ημερίδα από επιστημονικούς φορείς για να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο θέμα. Όπως είπες, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Τα νεκρά ψάρια έχουν περισυλληγεί στο 100%. Μέχρι και πριν λίγες ώρες δηλαδή υπήρχαν κάποια μεμονωμένα ψάρια σε ποταμούς κυρίως που οδηγούν στον παγκαστικό και όχι στον παγκαστικό. Πλέον είναι καθαρές όλες οι θάλασσες από την άποψη των ντόπιων ψαριών. Ωστόσο η απαγόρευση για την κολύμβηση ήρθε χθες, είναι ρητή και κατηγορηματική. Απαγορεύεται οποιοδήποτε να κολυμπήσει στα νερά του παγκαστικού από την Αγριά μέχρι και τον Άγιο Γεώργιο Κυνηγών, είναι λίγο μετά τις Αλικές. Υπάρχει πρόστιμο για όσους δεν υπακούν σε αυτές τις εντολές. Και βεβαίως μέχρι να δούμε και τα αποτελέσματα των δειγμάτων, τα οποία έχουν σταλεί προς έλεγχο σε εργαστήρια στην Αθήνα, για το αν το νερό είναι τελικά ακίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Αυτή την απάντηση θα την έχουμε ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τότε που ο ΕΟΔΗ θα έχει τα αποτελέσματα των δειγμάτων στα χέρια του και θα αποφασίσει σχετικά.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εμείς στη Θεσσαλία για τα αρδευτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατομμύρων ευρώ, παρουσίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας για την άρδευση τουλάχιστον 500.000 στρεμμάτων στη Θεσσαλία. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, τη συνάδελφο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Την υλοποίηση, τον προγραμματισμό μάλλον, τη συνέχιση υλοποίηση, γιατί δεν είναι όλα καινούργια έργα. Mm-hmm. 16 έργων, μέσω των οποίων θα αρδευτούν περίπου 500.000 στρέμματα στη Θεσσαλία, συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Τσιάρας. Είναι τα έργα της αποκατάστασης και του εξυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης των ΤΟΕΒ Καυροπού, το αρδευτικό δίκτυο υπέρ η Λάρισας Οφάνα Καρδίτσας, κατασκευή ταμιευτήρα στο νομό Λάρισας στη θέση Λιβαδότοπος, κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση Αγιόκαμπος Λιβαδωτός, κατασκευή ταμιευτήρα στη θέση Δελέρια, υπογειοποίηση εξυγχρονισμός δικτύου αρδευτικών γεωτρήσεων το ΕΒ Σελάνων στην Καρδίτσα, κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο νομό Τρικάλων, υπολοιπόμενες εργασίες του έργου του φράγματος του Λυσαίου, το φράγμα Νεοχωρίτη στο Δήμο της Φαρκαδόνας, κατασκευή λιμνοδεξαμενής ξεριά Αλμυρού στο νομό Μαγνησίας, κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από λιμνοδεξαμενή ξεριά Αλμυρού στο νομό Μαγνησίας. Είναι τα 16 έργα. Κάποια εξ αυτών έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Κάποια προγραμματίζονται. Για παράδειγμα, η λιμνοδεξαμενή στον Αγιόκαμπο είναι ένα έργο καινούριο που προγραμματίζεται. Μέσω αυτών, όπως είπε ο Υπουργός, θα αρδευτούν 500.000 στρέμματα.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα αυτά τα έργα που μας ανέφερε στο airnews.gr για τους ενδιαφερόμενους. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με μια ανακοίνωση λοιπόν. Το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε άλλο με την παροδία του Σίριαλ Πολάκη που έχει μονοπολίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μιλήσει άλλωστε για τη μισή διαγραφή του που ξεχύλιζε από υποκρισία, όμως η σημερινή επιστροφή εισαγωγικά του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε κάθε όριο και δεν μπορούμε να την αφήσουμε ασχολίαστη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και συνεχίζει, είναι πλέον προφανές ότι ο κ. Πολάκης είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματός του και ταυτόχρονα λυπηρό ότι οι ιδέες και το ύφος του εξακολουθούν να αποτελούν την κεντρική γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, καταλήγει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζουμε εμείς θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάμε σε μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, όρισε το ύψος της ανακιλοβατόρας της επιδότησης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Σεπτέμβριο.
Συνεχίζουμε και έχουμε μια κρίση στην ευρύτερη περιοχή, εν μέρη γιατί έχουν βγει κάποια πυρηνικά, εν μέρη γιατί υπάρχει, ρουφάει η Ουκρανία όλο το ρεύμα της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας και διαμορφώνονται τρελές τιμές. Εκεί ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει, αν το θέμα της Ουκρανίας είναι μόνιμο, παρέμβαση και ευρωπαϊκού χαρακτήρα.
Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. 1,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα η επιδότηση για το Σεπτέμβριο.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. 1,4 λεπτά η επιδότηση για το σύνολο των οικιακών καταναλωτών που έχουν πράσινο οικιακό τιμολόγιο και για την κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες. Ενώ 4,8 λεπτά είναι για το σύνολο της κατανάλωσης των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι με κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Ωστόσο, αυτό που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία να πούμε, Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι με το 1,4 λεπτά η τιμή για τους καταναλωτές, ας πούμε, που είναι συνδεδεμένοι με τη ΔΕΗ, διαμορφώνουν μια τιμή κάτω από τα 15 λεπτά. Όμως αυτό που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό που ακούσαμε να λέει και νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης, η ανησυχία που επικρατεί για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις τιμές του ρεύματος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πληγές που έχουν υπάρξει εκεί στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζονται σημαντικές εξαγωγές από την Ευρώπη προς την Ουκρανία ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό γίνεται από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αποτέλεσμα να πιέζονται πάρα πολύ και να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές τους. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για αύριο στην ελληνική αγορά έχουμε μια τάξης του 6% και διαμορφώνεται η τιμή κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ 199 είναι στη Ρουμανία, 196 στην Ουγγαρία. Αν δει κανείς το χάρτη, βλέπει ότι οι τιμές στα Βαλκάνια είναι στο κόκκινο. Αυτό που είπε ο κύριος Σκυλακάκης είναι ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο ειδικός μηχανισμός που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιπτώσεις περιφερειακής κρίσης, όπως αυτή που θεωρεί η κυβέρνηση ότι συμβαίνει. Άρα να υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις και για άλλους καταναλωτές πέραν των οικιακών καταναλωτών. Αυτό θα το δούμε κατά πάσα πιθανότητα για τον Οκτώβριο.
Για τον Οκτώβριο, αρκετά νωρίτερα, στο τέλος της εβδομάδας, σε λίγες μέρες δηλαδή. Αναμένεται εντωμεταξύ να οριστικοποιηθεί από κυπριακής πλευράς τουλάχιστον η χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω της Κρήτης. Πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή, Πινελόπη.
Πράγματι, Γρηγόρη, γιατί φαίνεται ότι μέσω της εξέλιξης αυτής δίνεται το πράσινο φως για να προχωρήσει να υλοποιηθεί το έργο. Να πούμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου θα πρέπει να εγκρίνει ως τέλος της εβδομάδας ότι η αποπληρωμή του έργου μέσω των τελών χρήσης δικτύου θα ξεκινήσει από το 2025 και όχι από την έναρξη λειτουργίας του όπως επέμενε μέχρι τώρα. Το επιχείρημα της κυπριακής πλευράς ήταν ότι αυτό θα επιβάρυνε τους κύπριους καταναλωτές και έτσι συμφωνήθηκε σε μια μακρά σύσκεψη που έγινε χθες. Συμφωνήθηκε τελικώς να παρέμβει η κυπριακή κυβέρνηση και να χρηματοδοτήσει το έργο με 25 εκατομμύρια ευρώ κάθε έτος έως το 2030 και συνολικά 125 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ήδη εγκρίνει τη χρηματοδότηση από τους καταναλωτές, τους Έλληνες καταναλωτές, ήδη από το 2025. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ανοιχτό το θέμα σε επίπεδο Κύπρου. Και τώρα περιμένουμε τεχνικά να κλείσει το θέμα με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής έως το τέλος της εβδομάδας.
Πινελόπη Μητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περάσουμε σε μια πολύ άσχημη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί από τραμ στη Γλυφάδα με αποτέλεσμα τραυματιστεί. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στην Γλυφάδα, λοιπόν, το πρωί?
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Λίγα λεπτά πριν από τις 10 η ώρα στην περιοχή της Γλυφάδας και συγκεκριμένα επί της οδού Διαδόχου Παύλου, κοντά στην πλατεία Βεργοπής, σημειώθηκε παράσυρση ενός πεζού από σειρμό τραμ, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος φέρεται πως τραυματίστηκε στο κεφάλι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται λόγος για διαχλαστικό τραύμα και κατάσταση του πεζού ως σοβαρή, αν και φέρεται να διατήρησε τις αισθήσεις του την στιγμή του συμβάντος. Και αυτό στην προσπάθειά του να διασχίσει το σημείο και να περάσει απέναντι. Στο σημείο έφτασε μηχανή του ΕΚΑΒ και λίγη ώρα αργότερα ένα στενοφόρο για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, όπου νοσηλεύεται. Ακόμη να σου πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το αυτοσχέδιο μονοπάτι που οδηγούσε στην θάλασσα συνεχίζεται να το διασχίζουν οι λιγόμενοι την ώρα, μάλιστα από αυτό. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, Γρηγόρη, τον νόμιμο τρόπο πρόσβαση στην ακτή. Και η διάβαση βρίσκεται κάποια μέτρα από το σημείο. Αποτέλεσμα της παράσυρσης για το τέλος να σου πω ότι ήταν να σημειωθούν κάποιες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των σειρμών του τραμ, στη γραμμή 7, του τραμ Ασκληπίου Βούλας έως και την Αγία Τριάδα Πειραιά.
Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται εδώ στο εσωτερικό στη χώρα μας, πάμε εκτός σύνορα τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπου είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και όχι μόνο εκεί. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι παρά τις ογκώδεις διαδηλώσεις και την οργή που επικρατεί στο Ισραήλ μετά τις δολοφονίες των 6 από τους ομήρους από τη Χαμάς, ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός, εμφανίζεται ανυποχώρητος όσον αφορά τις θέσεις του για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα οδηγήσει και στην απελευθέρωση των περίπου 100 ομήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι παραμένουν ακόμα στα χέρια της ανδρών της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ανυποχώρητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μία ημέρα μετά από τις ογκώδεις διαδηλώσεις που μάλιστα σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα και την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις του Ισραήλ και τη μεγάλη γενική απεργία που παρέλυσε τη χώρα εχθές. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε μεταξύ άλλων ότι η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις δολοφονίες των 6 ομήρων. Ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς των ομήρων που δεν μπόρεσαν οι στρατιώτες να φτάσουν εγκαίρως για να τους σώσουν. Όμως εμφανίστηκε, όπως είπε, ανυποχώρητος στο θέμα των διαπραγματεύσεων, των θέσεων του Ισραήλ και συγκεκριμένα ανέφερε τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, την ζώνη ασφαλείας ουσιαστικά που υπάρχει ανάμεσα στην Αίγυπτο και στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας, όπου εκεί υπάρχει Ισραηλινός στρατός παρά τη συμφωνία του 1978. Υπάρχει λοιπόν τώρα Ισραηλινός στρατός και είπε ότι αυτό είναι αναγκαίο, είναι ζωτικής σημασίας για να αποκόψουν τη Χαμάς από ουσιαστικά την διαδρομή που ευθύνεται για τον ανεφοδιασμό της. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πίεση όχι μόνο από το εσωτερικό του Ισραήλ, που φαίνεται μέχρι στιγμής να την αψηφά αυτή την πίεση ο Νετανιάχου, καθώς στηρίζεται από τους ακροδεξιούς εταίρους του. Υπάρχει μεγάλη πίεση και από το εξωτερικό και κυρίως από τις ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι με τις δηλώσεις του αυτές που αφορούν τις διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένα για το ότι είπε για το διάδρομο της Φιλαδέλφειας, ουσιαστικά τορπίλησε τις νέες προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρήνευση. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Biden έχει βάλει στο τραπέζι ένα νέο τελικό, όπως λέγεται, ειρηνευτικό σχέδιο και υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη πολλές επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με τους ομολόγους τους στο Κατάρ και στην Αίγυπτο, προκειμένου να παρουσιαστεί αυτό το τελικό σχέδιο στις δύο πλευρές.
Και μάλιστα, όπως μας έλεγε και από χθες, υπάρχουν δημοσιεύματα αμερικανικά που, σύμφωνα με τα οποία οι Αμερικανοί διαμηνύουν πως αυτό είναι το τελικό σχέδιο. Δηλαδή, ή δέχεστε αυτό ή αποσυρώμαστε από τη διαδικασία.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, όμως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να πτωείται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και αυτό, σύμφωνα με το CNN και άλλα αμερικανικά μέσα, έχει προκαλέσει ανησυχία και εκνευρισμό, θα λέγαμε, στην Ουάσιγκτον, που βλέπουν προσπάθειες μηνών να εξακολουθούν να πέφτουν στο κενό. Να λένε λοιπόν ότι ο Νετανιάχου με αυτές τις δηλώσεις του τορπιλίζει τις προσπάθειες. Και είχαμε και τη χθεσινή λακωνική δήλωση του Τζο Μπάιντεν σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ο Νετανιάχου με τις κινήσεις του βοηθά στην απελευθέρωση των ομήρων, είπε όχι. Πράγμα το οποίο εκνεύρισε με τη σειρά του τον Νετανιάχου. Να σου πω σε μια άλλη εξέλιξη, Γρηγόρη, κλείνοντας με αυτό, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να αναστείλει τις εμπορικές άδειες για την πώληση όπλων, 30 εμπορικές από τις 350 άδειες, προς το Ισραήλ. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται για εμπάρκο, γιατί είναι μόνο 30 από τις 350 άδειες. Όμως η αντίδραση του Ισραήλ είναι σφοδρή. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ανάτησή του στο X, έκανε λόγο για μια επέσχυντη απόφαση, ενώ απογοήτευση υπάρχει και στην Ουάσιγκτον, γιατί οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα συμβεί αυτό.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο ερευνητής, κυρίες και κύριοι, του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής της ιστορίας των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων, Γαβρίλ Χαρίτος, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι το θέμα της εκεχηρίας στη Γάζα φαίνεται ότι περνάει πλέον σε δεύτερο πλάνο.
Η νέα πρόταση που αναμένεται από την Αμερική θα αφορά κυρίως ποιος τελικά θα ελέγχει τον άξονα Φιλαδέλφεια. Τον έτσι στο Ισραήλ και στην κοινωνία του, το θέμα της εκεχηρίας περνάει σε δεύτερο στάδιο. Το πρώτο θέμα είναι αν θα απελευθερωθούν οι απαχθέντες. Η Χαμάς δεν θα δεχθεί ένα Ισραήλ να ελέγχει τον άξονα Φιλαδέλφειας. Τι είναι ο άξονας Φιλαδέλφειας? 14 χιλιόμετρα μεθορίου ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, που από κάτω ανακαλύφθηκαν 70 σύραγγες, από τις οποίες περνούσαν φορτηγά ολόκληρα με όπλα. Εάν χάσει το Ισραήλ τον έλεγχο του άξονα Φιλαδέλφειας, θα ξαναρχίσει αυτή η ροή οπλισμού προς τη Γάζα και ότι θα ξαναγίνει μια μέρα, μια 7η Οκτωβρίου.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να πάμε στην γειτονική μας Αλβανία. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι της Χιμπάρας του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες μετά από 16 μήνες στις αλβανικές φυλακές. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην εκλεγμένος δήμαρχος Χιμπάρας ήταν να πάει στο πατρικό του για να δει τους γονείς του.
Δυστυχώς δεν τις χάρηκαν οι παππούδες μας. Δεν τις χάρηκαν οι πατεράδες μας. Αν εμείς δεν καταφέρουμε να τις πάρουμε, τα παιδιά μας θα τις χάσουν οριστικά. Αυτό είναι το μυστικό. Με τη δύναμη που μου δώσατε, με τη δύναμη που μου έδωσε ο ελληνικός λαός, από ένα άλλο μετερίζει, από την Ευρωβουλή, ακριβώς γι' αυτά θα αγωνιστώ.
Λίγο αργότερα, μιλώντας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News, είπε ότι δεν θα ξεχάσει την αδικία που υπέστη και ότι θα προσφύγει σε όλες τις βαθμίδες της αλβανικής δικαιοσύνης, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ήταν μια σκευωρία, ήταν ένα στήσιμο και πρέπει να αποκαλυφθεί όσο χρόνο και αν πάρει. Για μένα τώρα ξεκινάει ο πραγματικός δικαστικός αγώνας. Θα προσφύγω σε όλες τις βαθμίδες της αλβανικής δικαιοσύνης και μετά και στο Στρασβούργο, που πιστεύω ότι θα δικαιωθώ. Οι χυμαριώτες, οι βορειοπυρώτες δεν είναι μόνοι. Έχουν τη στήριξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουν τη στήριξη του Συνόλου των Ελληνικών Κομμάτων.
Μην είμαστε στήριξης από την Αθήνα στους κατοίκους της Χιμάρας, από την πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία, Κωνσταντίνα Καμίτση.
Η ελληνική πρεσβεία θα συνεχίσει να βρίσκεται εμπράκτος στο πλευρό σας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά σας.
Και το πρώτο σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης.
Δεν αναιρούνται τα όσα έχουν συμβεί και οδήγησαν στην παρατεταμένη κράτησή του. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεριμνά για την ελληνική εθνική μειονότητα.
Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στα Τυράννα, τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Βασίλη. Πανηγυρικό το κλίμα για την αποφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος έχει σήμερα σημαντικές επαφές στην αλβανική πρωτεύουσα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ζήσαμε πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές χθες κατά τη διάρκεια που ο Φρέντι Μπελέρη ερχόταν από τη φυλακή του Φιέρι, λίγα λεπτά μετά την αποφυλάκησή του, στο δρόμο, στον Αυλώνα. Συναντήσαμε κοντά στους 100 κατοίκους που ήρθαν από τη Χιμάρα. Θέλαν να τους σφίξουν το χέρι, να τον συνοδεύσουν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητά τους και να φτάσουν στη Χιμάρα. Πραγματικά όταν φτάσαμε κοντά στο Δήμο της Χιμάρας, όλοι από όλα τα χωριά που περάσαμε στη διαδρομή, όλοι ήταν στο δρόμο, χειροκροτούσαν. Σε κάποιο σημείο ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας σταμάτησε με το αυτοκίνητό του, κατέβηκε, αγκαλιές, φιλιά με τους κατοίκους εκεί, και φυσικά το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις έφτασε στη Χιμάρα ήταν να επισκεφτεί το πατρικό του σπίτι, να αγκαλιάσει τον πατέρα του και τη μητέρα του που τόσους μήνες είχε να τους δει. Και όλοι μαζί μετά κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία της Χιμάρας, που πλήθος κόσμου άναψε πυρσούς βεγγαλικά στον ουρανό, και μετά ακολούθησε μια γιορτινή βραδιά με κλαρίνα, χορό, όλοι μαζί μια παρέα. Ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έσφιξε το χέρι όλων όσων ήταν εκεί πέρα. Αγκάλιασε όλο τον κόσμο, και σήμερα τις επαφές που έχει εδώ στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, στα Τίρανα, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, και εδώ το κλίμα ήταν πολύ συγκινητικό. Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος μας είπε ότι πριν από ένα χρόνο τον επισκέφθηκε στη φυλακή και του δώρισε την εικόνα της Παναγίας. Την ίδια εικόνα του δώρισε και σήμερα, και το επόμενο ραντεβού του κυρίου Μπελέρη είναι με την πρέσβη της Ελλάδος στα Τίρανα.
Ωραία. Βασίλης, όμως ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στα Τίρανα. Και από τα Τίρανα επιστρέφουμε στην Αθήνα. Πανηγυρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Ζάπιο με μιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης οι πρώην πρόεδροι Κώστα Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία εν συντομία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι. 50 χρόνια, μισός αιώνας ιστορίας για το ΠΑΣΟΚ εν μέσω σωκοματικών εκλογών.
Μέσω σημαντικών σωκοματικών εκλογών, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ένας μήνας μας χωρίζει από αυτές, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται σήμερα το απόγευμα οι τοποθετήσεις των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ που προανέφερες. Κύριοι Σιμίτης, Παπανδρέου και Βενιζέλος αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να μιλήσουν για όλες τις πολιτικές με τις οποίες στήριξε το ΠΑΣΟΚ την κοινωνία όταν βρισκόταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Βεβαίως, Γρηγόρη, δεν θα λείψουν και αναφορές για την επόμενη μέρα και το πώς πρέπει να πορευτεί το κόμμα, αφού όπως προείπες και εσύ βρισκόμαστε περίπου ένα μήνα πριν τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος. Στην επετειακή εκδήλωση θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί στην πορεία του κόμματος τις προηγούμενες δεκαετίες και την παρακαταθήκη που άφησε η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε αρκετούς τομείς της κοινωνίας, όπως και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα θα ακολουθήσει και μουσική συναυλία αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικό συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Και τέλος να πω ότι στην εκδήλωση θα βρίσκονται και όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες είχαν στείλει τα δικά τους μηνύματα για τα σημερινά γενέθλια του κόμματος.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου ένας 25χρονος δέχθηκε 3 πυροβολισμούς στα ξημερώματα από άγνωστο στο μέχρι στιγμής δράστη. Συνδυόμαστε με την Έλενα Αποστολίδου από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο νεαρός?
Καλό μεσημέρι. Ο νεαρός έχει διαφύγει το κίνδυνο. Ο νεαρός 25χρονος που δέχθηκε τα ξημερώματα πυροβολισμού από άγνωστο άτομο στην Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη μία απέναντι από τα κινητήρια της Πηλαίας, όπου βρισκόταν σε μία καντίνα. Εκεί δέχθηκε 3 πυροβολισμούς, τραυματίζοντας τον 25χρονο στο θώρακα αλλά και στο χέρι. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που συλλέβεται εκτός κινδύνου, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα, με δεξιά έρευνα τόσο για τα ακριβή αίτια του αιματηρού επεισοδίου, αλλά και για την ταυτοποίηση του δράστη και κατόπιν σύλληψή του.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς στο πτεσματοδίκη Χαλκιδικής για εξηγήσεις βρέθηκαν η Δήμαρχος και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κασάνδρα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για το θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου Γιάννη Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Πάμε στον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙΑ, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, Καλό μεσημέρι. Τι αποφάσισε λοιπόν ο πτεσματοδίκης Χαλκιδικής?
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, η Δήμαρχος Κασάνδρας κλείθηκε από τον πτεσματοδίκη να δώσει εξηγήσεις προκειμένου στο πλαίσιο της προκαταρτικής που ήδη διενεργείται. Είναι η τριπλή εισαγγελική έρευνα που λέγαμε μετά το δυστύχημα με θύμα του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ εδώ στο Πευκοχώρι. Η Δήμαρχος, ο συνήγορος της Δημάρχου, εμφανίστηκε στο πτεσματοδίκη, πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία, ουσιαστικά δηλαδή για τα ερωτήματα που θέτει ο εισαγγελέας, ο οποίος διερευνά τις ευθύνες, ποινικές ευθύνες, τόσο της Δημάρχου όσο και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, στη μία από τις τρεις εισαγγελικές έρευνες. Η θέση της Δημάρχου, σύμφωνα με τον συνηγορό της, τον κύριο Γιάννη Μακρύ, που έκανε δηλώσεις, είναι ότι δεν έχει ευθύνη όσον αφορά το δυστύχημα με θύμα τον 19χρονο, ωστόσο η ίδια έχει κινήσει τη διαδικασία της ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες των υπηρεσιών της, δηλαδή υπαλλήλων, για τον έλεγχο και τις αδειοδοτήσεις. Από την άλλη, Γρηγόρη, όμως, πριν κλείσουμε, έχουμε μία εξέλιξη όσον αφορά το Λούνα Πάρκ του Σιδηροκάστρου Σερών. Αυτό δηλαδή που δεν στήθηκε ποτέ, όταν τους ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι μόλις στηθεί θα κάνουν έλεγχο οι υπηρεσίες. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας φετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλίδης, σήμερα παρήγγειλε τη διανέργεια προκαταρτικής εξέτασης γι' αυτό. Δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη και δεν δέχτηκαν να το στήσουν, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αλλά ζητάει να εξεταστεί και τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο Δήμαρχος Συντικής δήλωσε ότι είχε την πληροφόρηση πως τα προηγούμενα χρόνια, παρότι οι υπηρεσίες, οι μηχανικοί του Δήμου έλεγαν ότι το Λούνα Πάρκ είναι ακατάλληλο, ωστόσο όμως λειτουργούσε κανονικά.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Ένθρα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, όπου σημειώθηκε νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ενώ την ίδια ώρα ο Πούτιν βρίσκεται στη Μογγολία για επίσημη επίσκεψη, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος του.
Σε μια τελευταία πολύ άσχημη εξέλιξη, σύμφωνα με τα διεθνή προπτωτική πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, υπάρχει βομβαρδισμός στην πόλη Πολτάβα της Ουκρανίας με τουλάχιστον 41 νεκρούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσο ακριβώς συνέβη αυτός ο βομβαρδισμός. Τώρα, όσον αφορά την προηγούμενη επίθεση, σημειώθηκε στη Ζαπορίζια με 2 νεκρούς, μία μητέρα με το 8χρονο αγόρι της, ενώ ο σύζυγός της και η 13χρονη κόρη τους τραυματίστηκαν και άλλος ένας άντρας νεκρός στο Ντνίπρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι σφοδροί ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως είπες, βρίσκεται στην Μογγολία, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ουσιαστικά θα έπρεπε να εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί εναντίον του για απαγωγές παιδιών και μεταφορά τους από την Ουκρανία στη Ρωσία, να θυμίσουμε. Ωστόσο, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Το δήλωσε και το Κρεμλίνο πριν ο Πούτιν μεταβεί εκεί. Είναι η πρώτη φορά, να σημειώσουμε, που ο Πούτιν μεταβαίνει σε μια χώρα που είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η Μογγολία, η οποία εξαρτάται από τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό για την ενέργεια, δεν είναι υποχρεωμένη ουσιαστικά να εφαρμόσει την απόφαση αυτή. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν μπορεί να την εφαρμόσει, να υποχρεώσει μια χώρα να την εφαρμόσει.
Όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις.
Ναι, ακριβώς, αλλά φυσικά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από την Ουκρανία και από τη Δύση.
Ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα, πάντως, που λέγαμε νωρίτερα στο Eric News από την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μογγολία. Τώρα, να πάμε στη Βενεζουέλα, Έλενα. Ένταλμα σύλληψης για τον αντίπαλο του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές εξέδωσε δικαστήριο της χώρας.
Ο Εντμούντο Γκονζάλης, λοιπόν, ήταν ο αντίπαλος του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές, τις οποίες η αντιπολίτευση λέει ότι τις κέρδισε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Κάτι το οποίο στηρίζει και η διεθνής κοινότητα, καλώντας τον Μαδούρο να δώσει τα αποτελέσματα των εκλογών, τα αναλυτικά αποτελέσματα. Η Εκλογική Επιτροπή της Βενεζουέλας έδωσε το 51% και τη νίκη στο Μαδούρο, χωρίς όμως να δώσει τα αναλυτικά αποτελέσματα αποτελέσματα των εκλογών. Επίσης, να πούμε ότι σε μια άλλη εξέλιξη, οι Αμερικανικές αρχές κατάσχεσαν το προεδρικό ή ένα από τα προεδρικά αεροσκάφη του Μαδούρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία όπου βρισκόταν για συντήρηση και μεταφέρθηκε στο Μαϊάμι, καθώς, όπως λένε, αγοράστηκε παράνομα κατά παραβίαση των κυρώσεων. Το αεροπλάνο αυτό αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων.
Και να κλείσουμε με το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Κίνα, Έλενα, με 11 νεκρούς ανάμεσά τους, δυστυχώς, και παιδιά.
Ναι, δυστυχώς, ένα τραγικό δυστύχημα. Ένα λεωφορείο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του και έπεσε πάνω σε στάση όπου περίμεναν παιδιά με τους γονείς τους. 11 νεκροί, 5 από τους οποίους παιδιά. Τα αίτια του δυστυχήματος αυτού δυστυχώς δεν έχουν γίνει γνωστά. Πάντως, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και η τραγωδία αυτή σημειώθηκε στην Ανατολική Κίνα.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκάρουν πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αριθμοί για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Μόνο την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν 450 καταγγελίες και 290 συλλήψεις. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου γιατί παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Συνεχώς βλέπουμε μεγάλους αριθμούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτά τα περιστατικά που αναφέρουμε, οι γυναίκες θύματα αλλά και οι άντρες, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άνδρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καταγγέλουν κακοποιητική συμπεριφορά, είτε πρόκειται για σωματική κακοποίηση, είτε ψυχολογική, λεκτική βία. Υπάρχουν πολλές μορφές, η οποία δεν συνέβη πρώτη φορά. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που συνέβη, αλλά πρώτη φορά καταγγέλλεται. Πλέον ανοίγουν τα στόματα, εμπιστεύονται την ελληνική αστυνομία, εμπιστεύονται όλες τις υπηρεσίες που δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, εμπιστεύονται τα safe house, εμπιστεύονται και τα νέα βήματα που έχουμε κάνει εμείς, το panic button, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που δίνει ασφάλεια στα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ένα θύμα να μας ενημερώσει τη στιγμή που κακοποιείται εκεί που βρίσκεται και να φτάσουμε άμεσα στο σημείο, όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτός ο αριθμός, γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι προϋπήρχε. Υπήρχε τα προηγούμενα έτη. Είναι γυναίκες λοιπόν και άνδρες που δεν μιλούσαν και τώρα μιλούν.
Πολιτισμός.
Η εκκίνηση του 47ου Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας έγινε χθες παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα. Το φεστιβάλ που προτάσει το ελληνικό φυτώριο των Ελλήνων σκηνοθετών φιλοξενείται μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου σε φυσικούς χώρους της πόλης της Δράμας αλλά και online σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτήση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Θεσμός πλέον το φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας.
Τελώς, μισός αιώνας σχεδόν. Η αρχή του φεστιβάλ που προσμετράει σχεδόν μισό αιώνα έγινε χθες. Όλα είναι δράμα, κατά το όλα είναι δρόμος του Παντελή Βούλγαρη. Με αυτό το μότο η φετινή διοργάνωση αποτυπώνει την τόσο τη μεγάλη διαδρομή που έχει κάνει αυτός ο περιφερειακός κινηματογραφικός θεσμός, όσο και την θεματική των νέων μικρομικάδων που καταγράφουν μια όχι και τόσο λυπηδοφόρα περίοδο. Καθημερινά δίνεται μάχη για τη μεγέννηση του φεστιβάλ, υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, ο Γιάννης Σακαρίδης, και δικαίως, αφού τουλάχιστον ποσοτικά το φεστιβάλ έχει γιγαντωθεί. 211 ταινίες από 39 χώρες είναι σε αριθμούς. Η φετινή συμμετοχή εξ αυτών 148 διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα. Ο Δήμαρχος Δράμας και πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Μικρού Μήκους, Γιώργος Παπαδόπουλος, υπογράμμισε κατά την τελετή το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, χάρη στον Υπουργείο Πολιτισμού, ο θεσμός διατηρείται αυτόνομος και επισήμανε πως βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο για την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Δράμας ύψους 1.460.000 ευρώ. Στα 47ο και την τελετή ενέργειας παρουσίασε ο Βασίλης Τερζόπουλος, που έδωσε το λόγο στις κριτικές επιτροπές και στους επικεφαλείς τμήματων, χαρακτηρίζοντας το φεστιβάλ ένα χώρο και μια πλατφόρμα συμπερίληψης, συνοτικότητας και ενσωμάτωσης κάθε καλλιτεχνικής τάσης, φωνής και έκφρασης. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος επιμελείται το Short and Green με ταινίες που εμπίπτουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπε στην εισαγωγή, ότι εκτός από τους φυσικούς χώρους της Δράμας, όλοι εντός Ελλάδας μπορούμε να μπούμε χωρίς αντίτιμο online και να δούμε όλες τις μικρού μήκους ταινίες.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στα 7 μετάλλια έχουν φτάσει οι Έλληνες αθλητές στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι μετά το ασημένιο του Αντώνη Τσαπατάκη και το χάλκινο του Κωνσταντίνο Τζούνι.
Ναι. Τρία και τα μέτρηση συνεχίζεται. Έτσι. Τρία ασημένια λοιπόν, τέσσερα χάλκινα μετάλλια. Είναι πλέον ο μέχρι τώρα απολογισμός των Ελλήνων αθλητών μας στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με την ελληνική αποστολή να μετρά συνολικά, όπως πολύ σωστά είπες, 7 μετάλλια. Το ασημένιο μετάλλιο κατακτητής ο Αντώνης Τσαπατάκης στα 100 μέτρα πρόσθετο SB4. Ασημένιο μετάλλιο, να θυμίσω, η Λίδα Μαρία Μανθοπούλου, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, ο Κωνσταντίνος Τσούνης το χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολή στην κατηγορία F56, ο σπουδαίος Γρηγόρης Πολυχρονίδης στο μπότσια, η Ελένη Παπασταματοπούλου και η Χριστίνα Γκέτζου στο ταεκβοντό, είναι τα άλλα μετάλλια.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν στην κάμερα της ΣΕΡΤ ο Αντώνης Τσαπατάκης, ο Κωνσταντίνος Τζούνης στα 100 μέτρα πρόσθετο, ο ένας στο μετάλλιο και ο άλλος στη δισκοβολή, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσο.
Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που θα παραδεχτώ ότι κάτι δεν το μπορώ. Δεν μπορώ να τα παρατάω. Μετά από 15 χρόνια που ασχολούμαι σαν αθλητής αμαία ξανά, δεν τα παράτησα καμία φορά. Σήμερα είναι ακόμα μία μέρα και θα υπάρξουν πολλές περισσότερες.
Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα πράγμα. Μάνα, τα καταφέραμε. Τίποτα άλλο για αρχή. Μάνα, τα καταφέραμε. Ένα στόχος που έθεσα στον εαυτό μου ήταν να γίνω παραολυμπιονίκης με μετάλλιο.
Το Τόκιο ήσουν τέταρτος.
Τέταρτος, ναι, για μισό μέτρο το είχα χάσει. Εδώ ήρθα και είχα πει πρέπει να το πάρω. Ήμουν ικανός να το πάρω, έπρεπε απλά να το αποδείξω μέσα.
Αυτά λοιπόν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές για τον Ολυμπιακό σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, Τάσο.
Βεβαίως. Πυροδότησε τη βόμβα λοιπόν ο Ολυμπιακός, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Βραζιλιάνου μεσοπιθετικού Γουίλιαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην άσος της Φούλαμ θα εισπράττει το εξωπραγματικό ποσό των 100.000 λιρών την εβδομάδα, δηλαδή 118.000 ευρώ, 16.857 ευρώ με ροκάματο δηλαδή για τον σπουδαίο Βραζιλιάνο, ο οποίος παρά τα 36 του χρόνια είναι εκπληκτικός παίκτης. Πάντα προκάλεσε στην Ευρώπη και η ανακοίνωση της απόκτησης του 32χρονου Γάλλου διεθνή γκάρντ Εβάν Φουρνιέ από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Φουρνιέ επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 12 σεζόν στο NBA, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Denver Nuggets, Orlando Magic, Boston Celtics, New York Knicks και Detroit Pistons. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Στο μεσημέρι και το απόγευμα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα Ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική για αύριο Τετάρτη γενικά έθυρος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα έχουμε νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή 34 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λικανοπέδιο από 21 έως 35 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».